ikifwani kia karongo na uhano na wuna. Nehemia pa maso pa marafyale unkurumba. Nehemia 1, Kanandi 1, mpaka 11. Nehemia 2, Kanandi 1, mpaka 7. Nehemia alikere nkaya ka Babylon, wo Daniel afuire. Nehemia yope ali muyuda, uyu akasubiraga kiara. Nehemia ali mbombi nkurumba wa marafyale. Akabaliro kamo, wo ikuomba imbombo ya kumpa uwarwa umarafyale. Umarafyale ali nkuti. Nongwa ya fiki, inkeni kiako, kisurumenye. Nehemia asurumenye panongwa ya Yerusalemu. Akaya aka, wafiriremu abatata wake. Kiperile ukuya kisame kangi na wayuda awa wikakarangamu wali mindamu inyuamu. Popapo Nehemia alimbulile umarafyale isa Yerusalemu na bandu wake awa yuda. Popapo umarafyale alinkuti. Kuronda fiki. Nehemia alinkuputa kinunu kwa kiara. Kangi alinkuti kumarafyale. Linga siku kielile we mwimikiwa. Mbuge kukisu kia yuda mumo vasiriwe watata ukuti nga yeye ununu akaya kara. Kiara aliamwike urubuto rwa Nehemia. Kangi umarafyale alitikise ukusuma kwake. Kangi alimpele ifyo yengera inyumba na wabombi wakuntura.